Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή από τις 7 και μέχρι τις 8. Η εκπομπή που, όπως μας αρέσει να λέμε, θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμινάριου πάνω σε ένα θέμα, μια έννοια ή μια θεματική ενότητα. Η ενότητα στην οποία βρισκόμαστε τώρα έχει να κάνει με το φιλελευθερισμό, τη δημοκρατία, το ρεπουμπλικανισμό και τα δικαιώματα. Και θα συνεχίσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή με τον καθηγητή φιλοσοφίας του δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, χαίρομαι που είστε και στο δεύτερο μέρος, όπως αναμενόταν άλλωστε, της εκπομπής γύρω από το φιλελευθερισμό, τα δικαιώματα, τον ρεπουμπλικανισμό, για τον οποίο θα μιλήσουμε εκτενέστερα και θα μιλήσετε εκτενέστερα σήμερα στην εκπομπή μας. Θα ήθελα να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει την προηγούμενη Κυριακή. Είχαμε μιλήσει για τέσσερα πεδία, σας είχα ρωτήσει μάλλον για τέσσερα πεδία και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που υπάρχουν σε μια φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία πάνω σε αυτά και γύρω από αυτά, με κατά κάποιο τρόπο εξαντλήσει το θέμα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού, της τρομοκρατίας, οπότε μας μένει η θρησκευτική ελευθερία και το δικαίωμα στη λατρεία όπου και αν βρίσκεσαι από τη μια, και από την άλλη τι γίνεται με τα δικαιώματα τα ατομικά και τα κοινωνικά σε περιόδους σαν αυτή που διανύουμε τώρα εθνικά και παγκόσμια της πανδημίας, όπου είναι υποχρεωμένες οι κεντρικές εξουσίες να πάρουν κάποια μέτρα πολύ συγκεκριμένα. Κοινά περίπου είναι αυτά τα μέτρα σε όλα τα κράτη από ό,τι βλέπει κανείς παρατηρώντας τις κινήσεις και τις επιλογές των κυβερνήσεων. Τι γίνεται όμως με συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, πολλοί τα επικαλούνται, κατά αντίθεση με τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται, γι' αυτό το συζητάμε. Οπότε ποια είναι η γνώμη σας για αυτά τα ζητήματα και από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε, από τα δικαιώματα ή από το θέμα της ελευθερίας, της λατρείας?
Ας ξεκινήσουμε από τους περιορισμούς που μας έχει επιβάλει αυτή η ιδιαίτερη περίσταση και απειλή που προέρχεται από την πανδημία. Βεβαίως η ανθρωπότητα έχει πάρα πολλές φορές εκτεθεί σε τέτοιου είδους απειλές και ξέρουμε ότι στο παρελθόν οι πανδημίες είχαν πολύ μεγαλύτερες συνέπειες από αυτές που και έχουν επηρεάσει και την ιστορία και την ιστορική εξέλιξη σε έναν βαθμό. Θα έλεγα όμως ότι η πανδημία η οποία μας βρήκε ίσως όχι εθνικά αλλά παγκόσμια, την ανθρωπότητα τη βρήκε εν μέρη απροετοίμαστη και η οποία προφανώς εντάθηκε αυτή η απειλή από το γεγονός ότι ο σημερινός κόσμος, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, μιλώντας για θέματα παγκοσμιότητας, είναι η επικοινωνία σήμερα, η ανθρωπότητα ζει πολύ κοντά, πολύ πυκνά και αυτό έχει πολλαπλές παρενέργειες και στο παγκόσμιο πεδίο, αλλά και στο εθνικό, στα επιμέρους κράτη. Λοιπόν, ήρθε πάρα πολύ γρήγορα και απροετοίμαστα. Μας βρήκε απροετοίμαστος ενδεχομένως, μας ευνηδίασε και τα κράτη φυσικά ήταν υποχρεωμένα να πάρουν μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό τους. Γι' αυτό ζούμε σε κρατικά οργανωμένες ένωμες τάξεις, κοινωνίες, για να μπορούμε να έχουμε την εξασφάλιση και την εγγύηση που μας δίνει, ας πούμε, η ισχύς του κράτους. Έτσι. Λοιπόν, η ισχύς του κράτους βεβαίως είναι και ένα επικίνδυνο πράγμα και πάντοτε όταν συζητάμε αυτά τα ζητήματα βρισκόμαστε και στις παρυφές της πολιτικής φιλοσοφίας, φυσικά. Και όλα αυτά που συζητάμε, φιλελευθερισμός ή που θα συζητήσουμε ρεπουμπλικανισμός, είναι τα πλαίσια τα απότατα πλαίσια μέσα στα οποία θα πρέπει να οργανώσουμε τη σκέψη μας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάθε κράτος δεν χρειάζεται καν να είναι δημοκρατικό κράτος. Εμείς το θέτουμε γιατί ζούμε σε δημοκρατίες. Όχι τέλειες, η δημοκρατία δεν είναι ένα τέλειο πολίτευμα, αλλά ζούμε σε δημοκρατίες. Λοιπόν, κάθε κράτος πρέπει να προστατεύσει τα δικαιώματα και στη ζωή πρώτα-πρώτα, έτσι, και στην ακεραιότητα των πολιτών του. Γι' αυτό υπάρχουν τα κράτη, για να μας εξασφαλίζουν έναντι απειλών εξωτερικών και εσωτερικών καμιά φορά. Έτσι, λοιπόν. Άρα καλώς κάνανε τα κράτη, οι κυβερνήσεις και πήρανε μέτρα τα οποία ήταν απαραίτητα, όχι για να προστατεύσουν τους ανθρώπους από τους εαυτούς τους. Προσέξτε. Διότι εκεί τίθεται ένα ζήτημα, τουλάχιστον από τη σκοπιά της κλασικής και της νεότερης φιλελεύθερης παράδοσης, υπάρχει ένα ζήτημα αν το κράτος δικαιούται. Είναι μια συζήτηση που υπάρχει ήδη από το 18ο και έντονα έχει αναπτυχθεί και στο 19ο αιώνα με τον Τζον Στιούαρτ Μιλ, υπενθυμίζω έτσι, το περί ελευθερίας. Λοιπόν, λέει, το κράτος ή η κοινωνία δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε περιστάσεις, σε πράξεις ή σε συμπεριφορές οι οποίες δεν αφορούν τρίτους, λέει το περίφημο Harm Principle, έτσι, λέει ο Μιλ. Η ιδέα είναι παλιά, υπάρχει και στον 18ο αιώνα, έτσι και στο Χούμπολντ υπάρχει αυτή η ιδέα, λοιπόν. Άρα, τα κράτη, οι κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση και έχουν φυσικά και το δικαίωμα να μας προστατεύσουν από συμπεριφορές ή από κινδύνους οι οποίοι έρχονται, ας πούμε, δεν έρχονται από εμάς τους ίδιους, αλλά έρχονται από απ' έξω κατά κάποιο τρόπο και μπορεί να μας στερήσουν τη ζωή ή την υγεία και ούτω καθεξής. Πρέπει λοιπόν να το κάνουν αυτό το πράγμα τα κράτη και ομολογώ ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται και πάρα πολύ φιλοσοφία, πολιτική φιλοσοφία και φιλοσοφία του δικαίου για να πούμε ότι καλώς έχουν τα πράγματα όπως έχουν, εκτός εάν θέτουμε σε αμφισβήτηση επιστημονικές αλήθειες, εμπειρικές διαπιστώσεις και ούτω καθεξής.
Ξέρετε, σας ρώτησα γιατί όποιος υπερασπίζεται αυτήν την λογική που είναι και απολύτως λογικό, τουλάχιστον και για μένα, φαντάζομαι και για την πλειοψηφία των ανθρώπων και των ακροατών και των ακροατριών μας, μπορεί να δεχθεί την επίκριση από κάποιον που θεωρεί τον εαυτό του γνήσιο φιλελεύθερο ότι όχι, δεν είναι το δημόσιο αγαθό της υγείας το κυρίαρχο, αλλά κυρίαρχο είναι το αγαθό της ελευθερίας του καθένα να επιλέγει την ιεραρχία των αγαθών που θα αποδεχθεί.
Ο καθένας, θεωρητικά ο καθένας για τον εαυτό του έχει αυτή την ευχέρεια, με την μόνη διαφορά είναι ότι η συμπεριφορά μας πλέον μπορεί να έχει συνέπειες για την δημόσια υγεία, έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εάν θέλεις να κάτσεις στο σπίτι σου και να υποβάλεις τον εαυτό σου σε οποιοδήποτε είδος βάσανο, βασανιστήριο ή ταλαιπωρία, έχεις κάθε δικαίωμα να το κάνεις αυτό, στο βαθμό που δεν επηρεάζεις τον συνένικο της πολυκατοικίας, έτσι.
Λοιπόν. Σαφέστατο.
Άρα πρέπει να φοράς την μάσκα σου όταν ανεβαίνεις στο ασανσέρ, έτσι. Ακόμα και μέσα στην πολυκατοικία.
Σαφέστατο. Νομίζω ότι χρειαζόταν αυτή τη διευκρίνηση για να απαντηθούν και αυτού του τύπου οι ενστάσεις, όσο ακραίες και αν είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να επιστρέψουμε στα πεδία που θίγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή και ξεκινήσαμε και τώρα, μας μένει, αν θέλετε, αυτό το δικαίωμα του θρησκεύεστε, το δικαίωμα της λατρείας του οποιοδήποτε, στον οποιοδήποτε τόπο βρίσκεται νόμιμα, ακόμα και παράτυπα ενδεχομένως. Το θέτω εγώ το ακόμα και παράτυπα, μιας και πρόκειται για το θρησκευτικό συνέστημα που σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη Γη θα αποδεχθούν όλοι ότι είναι ουσιαστικό για το κάθε είναι και για την κάθε ύπαρξη χωριστά και για τις κοινωνίες συνολικότερα. Ακόμα και αν κάποιος δεν θρησκεύεται, νομίζω ότι κατανοεί ότι είναι πυρηνικό στοιχείο η θρησκευτικότητα του καθενός και το δικαίωμά του να να λατρεύει όπου και αν βρίσκεται. Εννοώ και στους ξένους τόπους.
η ελευθερία της, ας πούμε, της θρησκευτικής λατρείας ανάγεται ουσιαστικά στην ελευθερία της συνείδησης, έτσι. Η ελευθερία της συνείδησης είναι ένας από τους πυλώνες της φιλελεύθερης φιλοσοφίας, της φιλελεύθερης ηθικής και της φιλελεύθερης πολιτικής θεωρίας. Και μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλοι, ας πούμε, στοχαστές, από αυτούς που συζητούσαμε την προηγούμενη φορά, ας πούμε, όπως ο Λοκ, για παράδειγμα, είχαν πάρα πολύ προβληματιστεί πάνω στο ζήτημα. Όπως ξέρουμε, τους προηγούμενους αιώνες υπήρχαν στην Ευρώπη, η Ευρώπη είχε αυτή την τρομερή εμπειρία της θρησκευτικής διαμάχης, έτσι, ανάμεσα σε καθολικούς, σε καθολικισμό και προτεσταντισμό και διάφορες άλλες αποχρώσεις, ας πούμε, των προτεσταντών. Η Ευρώπη αιματοκυλίστηκε επί αιώνες ουσιαστικά, έτσι, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο πρώτα απ' όλα να βρει ένα πολιτικό, μια πολιτική φόρμουλα, έτσι, να μην υπάρχουν εστίες ανάφλεξης στο εσωτερικό των κρατών. Αλλά παράλληλα, στο επίπεδο των ιδεών, αναπτύχθηκε πάρα πολύ έντονα αυτή η ιδέα της ανεκτικότητας, η οποία συμπεριλαμβάνει όχι μόνο το δικαίωμά σου να σκέφτεσαι διαφορετικά ή να σκέφτεσαι, ας πούμε, επιστημονικά και όχι με γνώμονα, ας πούμε, τα δόγματα της Εκκλησίας, της Καθολικής Εκκλησίας, για παράδειγμα, του Πάπα, αλλά παράλληλα να πιστεύεις στο Θεό και να λατρεύεις με έναν τρόπο που είναι διαφορετικός από τον, ας πούμε, τον τρόπο που κυριαρχεί στην κοινωνία στην οποία έχει τύχει να ζεις. Λοιπόν, από εκεί ξεκινάει. Άρα, ο φιλελευθερισμός είναι ίσως η φιλοσοφία που βρίσκει το πρώτο της ουσιαστικό ένασμα. Φυσικά είναι η θεωρία που θέλει και να θέσει τα ερωτήματα της νομοποίησης εξουσίας, αλλά και ένα από τα ενάσματα είναι ακριβώς αυτό. Είναι πώς θα σταθούμε απέναντι σε αυτούς που πιστεύουν σε άλλο Θεό, που πιστεύουν διαφορετικά. Έστω και αν εκείνη την εποχή ο τρόπος που το σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι και οι πολιτικοί στοχαστές δεν είχε ίσως την ευρύτητα που θα περιμέναμε. Να υπενθυμίσω, δεν ξέρω αν το ανέφερα την προηγούμενη φορά, ότι οι μεγάλοι, ας πούμε, πολιτικοί φιλόσοφοι, φιλόσοφοι του δικαίου και θεολόγοι που έδρασαν, ας πούμε, το 16ο και το 17ο αιώνα, ας πούμε, κυρίως στην Ιβηρική Χερσόνησο, είχαν πάρα πολύ προβληματιστεί πάνω στα ερωτήματα που έθετε η μεταχείριση των γηγενών στις απεικιοκρατικές, ας πούμε, επεκτάσεις της Ισπανίας και άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι η σκέψη αυτή δεν ήταν φιλελεύθερη, βεβαίως, αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά πάνω σε μια ιδέα ανεκτικότητας, έτσι, από πολύ νωρίς. Άρα, εδώ βλέπουμε και τα πολύ ποικίλα και, έτσι, πώς να το πούμε, έτσι, πλουραλιστικά ρεύματα τα οποία εισραίουν στο μεγάλο αυτό, στη μεγάλη αυτή θεωρία και πρακτική που ονομάζουμε φιλελευθερισμό. Άρα η ελευθερία της λατρείας ανάγεται ουσιαστικά έχει μια πολιτική διάσταση, αλλά ανάγεται ουσιαστικά σε μια θεμελιώδη ατομική ελευθερία, που είναι η ελευθερία της συνείδησης.
Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στην εποχή μας, δεδομένων των μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων, τα οποία συνεχώς κινούνται και κινούνται προς τον λεγόμενο δυτικό κόσμο, όπως είναι εύλογο να συμβεί αυτό. Πας εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη οικονομική και ευημερία κλπ. Άλλωστε και οι δυτικοί αυτό κάνουν. Επιλέγουν κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο έχουν πίσω τους για να αφήσουν. Π.χ. οι Έλληνες που θέλουν να αφήσουν την Ελλάδα, να πάνε να εργαστούν κάπου αλλού για καλύτερες συνθήκες, γιατί εδώ μπορεί να είναι ανεργοί. Θέλω να πω ότι συμβαίνει σε διάφορες εκδοχές αυτό το πράγμα.
Οι Ευρωπαίοι εγκατέλειψαν σε διάφορους αιώνες την ήπειρό τους, κυρίως αυτοί που ήταν σε δυσμενή θέση, και πήγαν στην Αμερική, ας πούμε, και γίνανε μετανάστες στην Αμερική και εξελίχθηκαν εκεί πέρα. Και, ας πούμε, πρόκοψαν, έτσι.
Λοιπόν, Σε αυτή την δεδομένη κατάσταση νομίζω ότι το πρόβλημα οξύνεται περισσότερο και οξύνεται αν δούμε και την πραγματικότητα που διαμορφώνεται με τις αντιδράσεις που υπάρχουν, οι οποίες είναι σε δύο επίπεδα, και στο επίσημο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή των κομμάτων της κάθε δυτικής χώρας που παίρνουν θέση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, αλλά και στο επίπεδο των πολιτών του κάθε κράτους, που πολλοί από αυτούς διαμαρτύρονται και θεωρούν απαράδεκτο να υπάρχει, για παράδειγμα, τζαμί στην Αθήνα. Δεν λέω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, υπάρχει, αρκεί να λειτουργήσει και αυτό απρόσκοπτα, αλλά πολλοί διαμαρτύρονται και διαφωνούν με αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει το αν διαμαρτύρονται και διαφωνούν, διότι έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται και να διαφωνούν. Μας ενδιαφέρουν όμως οι πολιτικές επιλογές, οι κεντρικές που γίνονται, άσχετα από τις διαφωνίες, και θέλω να προσθέσω το ερώτημα, υποχρεούται μια φιλελεύθερη αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία να είναι συνεπής στα δικαιώματα που αναγνωρίζει ότι υπάρχουν, όπως είναι το δικαίωμα της λατρείας σε οποιοδήποτε τόπο, και αν βρεθεί κάποιος, για παράδειγμα, υποχρεούται ή είναι στη διακριτική της ευχέρεια? Καταλαβαίνετε πως το ρωτάω πρώτα ηθικά και πολιτικά κυρίως, και μετά και νομικά ακόμα. Δηλαδή, είναι υποχρεωμένη η Ελλάδα, η Γερμανία, η Βρετανία, η Γαλλία να έχουν χώρους λατρείας ή να επιτρέπουν την ίδρυση χώρων λατρείας επίσημους του οποιοδήποτε θρησκεύματος στην περιοχή τους, εφόσον έχουν κατοίκους οι οποίοι ζητούν κάτι τέτοιο?
Είναι αυτονόητο ότι μια δημοκρατία ελευθερίας, μια φιλελεύθερη δημοκρατία, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει την άσκηση της ελευθερίας, έτσι, της θρησκευτικής ελευθερίας, και την υποβοήθηση με την ίδρυση ενός τόπου λατρείας. Δεν το εξετάζω μόνο από την πρακτική σκοπιά, που πιστεύω, θα μου πείτε, δεν είναι φιλοσοφικό ερώτημα αυτό.
Είναι πολιτικά, δεν εμπίπτει στην πολιτική φιλοσοφία αυτό το ερώτημα?
Νομίζω ναι, νομίζω ότι είναι απολύτως επιβεβλημένο μια φιλελεύθερη δημοκρατία να υποστηρίζει την ίδρυση και λειτουργία χώρων λατρείας για όλες τις θρησκείες που λέμε αναγνωρίζονται. Οπωσδήποτε οι μουσουλμάνοι, ας πούμε, που είναι, αντιπροσωπεύονται και στην Αθήνα, θα πρέπει να έχουν τέτοιους χώρους και δεν επιτρέπεται να ασκούν, ας πούμε, τη λατρεία τους σε ακατάλληλα μέρη, και μάλιστα ιδιωτικά μέρη, έτσι. Νομίζω ότι η ελληνική πολιτεία έχει υπέρ το δέον αμελήσει, και χαίρομαι πάρα πολύ ότι επιτέλους φτιάχτηκε αυτός. Ίσως δεν είναι ο ιδεώδης τρόπος και ο ιδεώδης τόπος, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή τη στιγμή το τέμενος, και μπορούν οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Ισλάμ μπορούν να λατρέψουν εκεί πέρα και να ασκήσουν εκεί πέρα την ελευθερία τους.
Κύριε Παπαγεωργίου, θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο πίσω στην κουβέντα, γιατί στη ροή της παρέλειψα να ρωτήσω για τα δικαιώματα στη φάση της πανδημίας. Ήσασταν σαφέστατος για το μέχρι που μπορεί το κράτος να παρέμβει ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία και η ζωή των πολιτών του. Αυτό το εξαλείψαμε. Το ερώτημά μου είναι συμπληρωματικό, και μετά να πάμε παρακάτω την κουβέντα. Το ερώτημά μου είναι εάν κάποια από τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως του συνέρχεστε, του συναθρίζεστε, το δικαίωμα το να διαμαρτύρεσαι δημόσια, εάν θίγεται κάποιο κοινωνικό σου δικαίωμα, κάποιο κοινωνικό στάτους το οποίο είχες, θα γίνω σαφέστερος, μπορεί να υπάρξει μέσα στην πανδημία νομοθετική πρωτοβουλία της οποιασδήποτε κυβέρνησης που να αφορά, για παράδειγμα, το στάτους των εργασιακών σχέσεων ή άλλα ζητήματα, ως οφείλει να αντιμετωπίζει η κάθε κυβέρνηση με βάση το πολιτικό της πρόγραμμα. Όμως αυτά τα ζητήματα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και σημαντικότατα, μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις από ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στους χώρους που θεωρούν ότι θίγονται από τέτοιου τύπου ρυθμίσεις. Είμαστε σε φάση πανδημίας. απαγορεύονται οι συναθροίσεις, λέει η κυβέρνηση, για να προστατευτεί το δημόσιο αγαθό. Μπορώ εγώ να αναστείλω το δικαίωμά μου να αντιδράσω δημόσια, γιατί αν δεν αντιδράσω δημόσια, πάει. Δεν φαίνεται τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα, όλα καλώς καμωμένα, πέρασε και δεν το κατάλαβε κανένας. Τι θα γίνει εδώ με τα μέτρα? Ή οφείλει η πολιτεία να ανεχθεί αυτό το δικαίωμα των πολιτών, το ανεχθεί σε εισαγωγικά, εφόσον βεβαίως τηρούνται τα μέτρα τα οποία πρέπει να παίρνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας. Εννοώ την απόσταση, τη μάσκα κλπ. Θα κατέβω στο Σύνταγμα να υπερασπιστώ π.χ. το 8ωρο ή τις πληρωμένες υπερορίες, αν θέλω να το κάνω, ή η πανδημία μου το απαγορεύει και η αστυνομική διάταξη πρέπει να γίνει σεβαστή από έναν στεγματολόγο, πολιτικό επιστήμονα, πολιτικό φιλόσοφο. Θέλω μια τέτοια απάντηση.
Εγώ καταλαβαίνω απολύτως ότι σε μια δημοκρατία διαρκώς υπάρχουν λόγοι διαμαρτυρίας, ελέγχου και παρέμβασης δημόσιας για την άσκηση κριτικής σε μια κυβερνητική πολιτική ή σε ένα νομοθέτημα που προαλήφεται, εν πάση περιπτώσει. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι αυτό τίθεται να αμφιβόλω. Όταν όμως η κυβέρνηση παίρνει μέτρα τα οποία μας περιορίζουν σε πολλές άλλες εκδηλώσεις, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να κάνω μάθημα με φυσική παρουσία, έτσι, στους φοιτητές μου, και στην αρχή μου κακοφάνηκε πάρα πολύ αυτό, διότι άλλο είναι να είσαι σε μια αίθουσα και να τους κοιτάς τα μάτια και άλλο είναι να κάνεις μάθημα στο διαδίκτυο και να βλέπεις κουτάκια, ας πούμε, έτσι. Και εκεί είναι άλλο, είναι άλλη ποιότητα. Το μαθαίνεις βέβαια να το κάνεις αυτό. Επίσης, μιλάγαμε για την άσκηση της λατρείας, της θρησκευτικής λατρείας προηγουμένως. Και εκεί υπήρξε ένα σχετικό, όπως γνωρίζουμε όλοι, μια σχετική δυσαρέσκεια, ας πούμε, από την Εκκλησία και από τους πιστούς για τα μέτρα που περιορίζουν, ας πούμε, την προσέλευση των ανθρώπων ή την Θεία Κοινωνία κτλ. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις λίγο πιο μαχητικές, ως μειόφυλλα βεβαίως, από την πλευρά κάποιων εκκλησιαστικών παραγόντων. Δεν νομίζω ότι η άσκηση ενός πολιτικού δικαιώματος έχει μια ιδιαιτερότητα ως προς αυτό, εφόσον ο λόγος είναι αντικειμενικός, δηλαδή εφόσον ο λόγος είναι σαφώς, βρίσκεται σε συνάφεια με τον κίνδυνο, ας πούμε, και προσπαθεί να προλάβει, να αποτρέψει. Εδώ δεν επιτρέπεται στους ερεσιτέχνες ψαράδες να πάνε να κάνουν εκεί που δεν τους βλέπει κανείς. Δεν επιτρέπεται να πάνε να ψαρέψουν, ας πούμε, στο μόλο, ας πούμε, σε ένα νησί, ξέρω εγώ, κάπου μακριά, που κανείς δεν τους βλέπει και κανείς δεν θα υποστεί, ας πούμε, συνέπειες από αυτή την πράξη. Νομίζω ότι ως πολίτες μιας πολιτείας ελευθερίας, εμένως αυτό, έχουμε την υποχρέωση να εκφράσουμε την κριτική μας και την έντονη αμφισβήτησή μας, να βρούμε τρόπους να την εκφράσουμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι συμβατός με ένα πλαίσιο που έχει θέσει η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν λέω η σημερινή κυβέρνηση, κυβερνήσει όλων των χωρών. Εγώ δεν είδα, και στη Γερμανία, ας πούμε, που παρακολουθώ τι γίνεται, υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που διαμαρτυρήθηκαν και για την ύπαρξη των μέτρων. Όχι μόνο, όχι για λόγους πολιτικούς, ότι θέλαν να βγουν έξω, να διαδηλώσουν, ας πούμε, για λόγους που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τα δικαιώματά τους, τα εργατικά ή κάτι τέτοιο, αλλά διαμαρτυρήθηκαν γιατί τους δυσαρεστούσε το ότι δεν μπορούσαν να πάνε να πιούν την πύρα τους. Έτσι. Όμως τι να κάνουμε? Δηλαδή, εφόσον οι επιστήμονες εισηγούνται αυτά τα αυστηρά μέτρα και εφόσον υπάρχει ένας κίνδυνος, υπάρχει αυτό η προοπτική της διακινδύνευσης, έτσι, όχι των ανθρώπων αναγκαστικά που θα πάνε εκεί, αλλά της δημιουργίας μιας κίνησης η οποία δημιουργεί έναν, προκαλεί εν πάση περιπτώσει έναν αφηρημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, εγώ το καταλαβαίνω και θα έλεγα ότι θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους διαμαρτυρίας. Σήμερα έχουμε το προνόμιο, το δυσάρεστο προνόμιο, να ζούμε στην ψηφιακή, να ζούμε την ψηφιακή τεχνολογία και να μπορούμε μέσω αυτής, με τα κακά που έχει αλλά και τα καλά που έχει, να επικοινωνήσουμε πολύ ταχύτερα, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι ανάγκη αναγκαστικά να γίνει σήμερα που κινδυνεύουμε όλοι, ιδιαίτερα οι πιο μεγάλοι και πιο επαθείς. Δεν είναι ανάγκη σήμερα αναγκαστικά και με το ζόρι, ας πούμε, να πάμε να διαδηλώσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να διαδηλώσουμε μέσα από αυτά που θα πούμε, μέσα από αυτά που θα εκφράσουμε, μέσα από αυτά που θα γράψουμε, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άποψη η οποία δεν ακούγεται επαρκώς σήμερα, θα έλεγα. Το πρόβλημα είναι ότι ίσως ακούγονται πάρα πολλές απόψεις και έχουμε μια δυσκολία να βάλουμε μια τάξη σε αυτές.
Ναι, προτείνεται δηλαδή αντί για την παραδοσιακή, τον παραδοσιακό τρόπο αντίδρασης, τη συλλογή υπογραφών ή τη χρήση του διαδικτύου κλπ. Κλπ. Για παράδειγμα.
Προσαρμοζόμαστε. Δεν θα είναι αιώνιες αυτές οι συνθήκες, ούτε θα είναι. Είναι σαφώς προσωρινές μέχρι να νικήσουμε, ας πούμε, αυτή την απειλή για την ανθρωπότητα. Δεν είναι κάτι, δεν είναι μια αναστολή, ας πούμε, η οποία έχει γίνει, αναστολή, ας πούμε, των ελευθεριών μας, η οποία έχει επιβληθεί από κάποιους κακούς, ας πούμε, υπερσυντηρητικούς. Οι οποίοι θέλουν να περιστήλουν την ελευθερία μας. Δεν το πιστεύω αυτό. Αυτό το βρίσκω λίγο παρανοϊκό.
Το ρωτάω και κλείνω με αυτό, με αυτή την επιστροφή στο διάλογο, αν θέλετε, μαζί σας, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί για να μην παίρνω μόνο παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα, πρόσφατα στη Γαλλία, η κυβέρνηση επιλέγει μέσα σε αυτήν τη συγκυρία των μέτρων της πανδημίας να βγάλει μια διάταξη μεταξύ άλλων που να λέει ότι απαγορεύεται η φωτογράφηση των αστυνομικών δυνάμεων την ώρα που καταστέλουν μια διαδήλωση. Που σημαίνει το αποδεικτικό στοιχείο δηλαδή της ενδεχόμενης παρεκτροπής του αστυνομικού οργάνου την ώρα του καθήκοντός του, να μην καταγράφεται, να απαγορεύεται αυτό. Αυτό επιλέγει η γαλλική κυβέρνηση να το κάνει την εποχή που η πανδημία δεν επιτρέπει τις διαδηλώσεις. Και οι διαδηλώσεις βεβαίως στην Γαλλία έγιναν, αλλά έγιναν και έγιναν μάλιστα με έναν τρόπο θεαματικά έντονο και τρόπο ρήξης. Εσείς τι σχόλιο κάνετε τώρα πάω στο συγκεκριμένο θέμα?
Εγώ νομίζω... Αν δεν κάνω λάθος, να φύγω από τη Γαλλία και να πάω στη Γερμανία. Γιατί κινούμαστε στην Ευρώπη και προσπαθούμε να βρούμε κάποια. Να βρούμε υποδείγματα. Να βρούμε υποδείγματα με την καλή σημασία. Έτσι. Έχω δει, ας πούμε, σε φωτογραφία από το διαδίκτυο, σε αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων, έτσι, που προσπαθούν να ελέγξουν, ας πούμε, μια διαδήλωση και μάλιστα σε σχέση με την πανδημία στο Βερολίνο. Ξέρετε, αυτές οι φωτογραφίες είναι και πάρα πολύ θεματικές. Έχουν μια σχεδόν ελκυστική αισθητική, αν μπορεί να το πει κανείς αυτό, με κάποια ειρωνία φυσικά. Οι αστυνομικοί έχουν στην πλάτη τους έναν αριθμό, σαν να είναι όχημα, έτσι. Και ο αριθμός αυτός φαίνεται ευκρινέστατα πάνω στη φωτογραφία την οποία διαβάζω. Φυσικά ο αριθμός αυτός είναι γνωστός, δεν είναι γνωστός σε όλους, έτσι, αλλά ξέρουν ο κάθε αστυνομικός ποιος είναι, μπορούν να τον ταυτοποιήσουν και να ελέγξουν φυσικά εάν κάνει ενεργή σε υπέρβαση των καθηκόντων του. Έτσι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή θα έλεγα στη σημερινή δημοκρατία ναι, σε μια τέτοια ας πούμε φάση κινδύνου θα πρέπει το αστυνομικό όργανο το οποίο εκπροσωπεί το κράτος, το κράτος της δημοκρατίας και της ελευθερίας, θα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι. Για να μπορεί και να ελέγχεται το κράτος. Είναι προφανές αυτό.
Σαφής η απάντησή σας. Θα έλεγα τώρα, αφού πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα για να ανασυντάξουμε έτσι τις ιδέες μας, να δούμε το ζήτημα του πολιτικού φιλελευθερισμού, να δούμε την έννοια του ρεπουμπλικανισμού και τι πολιτική βαρύτητα και επίδραση μπορεί να έχει και στις μέρες μας, ένα ρεύμα το οποίο μας έρχεται και αυτό από προηγούμενο αιώνα, και με αυτά να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin.
Wunderschön ist in Paris, auf der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht, still beim Wein in Wien. Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Denn ich hab noch einen Koffer in Berlin.
Μετά από αυτή τη μουσική ανάσα επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας, φιλοσοφίας δικαίου, στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου. Οπότε, κύριε Παπαγεωργίου, ξεκινάμε πάλι από εκεί που αφήσαμε την κουβέντα μας. Πολιτικός φιλελευθερισμός, ρεπουμπλικανισμός.
Λοιπόν, πολιτικός φιλελευθερισμός. Τι είναι πολιτικός φιλελευθερισμός? Εντάξει, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ο φιλελευθερισμός όσον αφορά την πολιτική, τις πολιτικές αρχές, την πολιτική φιλοσοφία. Από μία έννοια θα μπορούσε κανείς να το πει και αυτό. Ο πολιτικός φιλελευθερισμός είναι μία εξειδίκευση κατά κάποιο τρόπο, η οποία ταυτίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό με το έργο ενός πάρα πολύ σημαντικού φιλοσόφου του δευτέρου ημίσεως, ας πούμε, του 20ου αιώνα, που είναι ο Τζον Ρόλς. Δεν είχαμε την ευκαιρία τόσο πολύ να μιλήσουμε για το πρώτο του μεγάλο έργο, που είναι η θεωρία της δικαιοσύνης. Κάτι νομίζω αναφέραμε την προηγούμενη φορά. Ο Ρόλς, να πω δύο λόγια ίσως για να οδηγήσω μετά τη συζήτηση ειδικότερα στον πολιτικό φιλελευθερισμό. Ο Ρόλς έθεσε το ερώτημα υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούμε να θεωρήσουμε μια κοινωνία ότι είναι δίκαιη, έτσι, και μια εξουσία ότι είναι δίκαιη, έτσι. Αυτό είναι ένα ερώτημα πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά, όλη η πολιτική φιλοσοφία από την αρχαιότητα, ουσιαστικά από τον Πλάτωνα, έτσι, μέχρι σήμερα, ας πούμε, υπό τη μία ή υπό την άλλη μορφή, προσπαθεί να δώσει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Και ο Ρόλς διατύπωσε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ στέρεα θεωρία, η οποία για πρώτη φορά διέλυσε κιόλας κατά κάποιο τρόπο την αρκετά διαδεδομένη μέχρι τότε άποψη, μιλάμε τώρα μέχρι αρχές του 70, ότι για τα ζητήματα αυτά δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στις αξίες, και άρα κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια θα είναι ατελέσφορη. Ο Ρόλς, λοιπόν, παράλληλα διατύπωσε και μία θεωρία η οποία ήρθε σε μία φιλοσοφική αντιπαράθεση με τη μέχρι τότε παράδοση στον αγγλοσαξονικό χώρο, που ήταν κυρίως ο φελεμισμός, έτσι. Ήταν η παράδοση που είπαμε ξεκίνησε το 19ο αιώνα ουσιαστικά με τον Μπέντχαμ και τον Μιλ, αλλά και αργότερα και με άλλους πολύ σημαντικούς στοχαστές. Ήταν το κυρίαρχο παράδειγμα στην αγγλοαμερικανική φιλοσοφική σκέψη. Και ο Ρόλς προσπάθησε σε ένα μεγάλο βαθμό, επηρεασμένος και από τους φιλοσόφους της θεωρίας του κοινωνικού συμβολέου που ήδη αναφέραμε, αλλά και τον Καντ, προσπάθησε να διατυπώσει μια θεωρία η οποία είχε ένα σαφέστατα φιλελεύθερη ταυτότητα, έτσι. Η ιδέα ήταν, ας πούμε, ότι μία εξουσία νομοποιείται όταν μπορεί να αποδείξει ότι είναι δίκαιη απέναντι στα μέλη της. Αυτή είναι η ιδέα ουσιαστικά, έτσι. Δηλαδή, κάθε πολίτη θα πρέπει η πολιτική εξουσία να καταδείξει ένα πιστικό τρόπο ότι οι αρχές στις οποίες βασίζει τη ρύθμιση, ας πούμε, των κοινωνικών σχέσεων και της άσκησης εξουσίας είναι δίκαιες. Και εδώ ο Ρόλς είχε διατυπώσει δύο υποαρχές, δίνοντας όμως απόλυτη προτεραιότητα στις ελευθερίες και στα δικαιώματα. Έτσι. Δηλαδή, καμία, ας πούμε, πολιτική η οποία θα είχε ως στόχο την μεγαλύτερη δυνατή ευημερία δεν μπορεί να δικαιολογήσει την προσβολή, την καταπάτηση των ατομικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων, τα οποία προσδιορίζει με έναν ορισμένο τρόπο. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γι' αυτό και έκανα αυτή την εισαγωγή, είναι πάρα πολύ βασικό για να καταλάβουμε γιατί σε δεύτερο βηματισμό ο Ρόλς πηγαίνει το ερώτημα σε ένα άλλο επίπεδο, που δεν είναι πλέον το επίπεδο ποια είναι η πιο δίκαια κοινωνία. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί μια φιλελεύθερη εξουσία και μια φιλελεύθερη θεωρία να ισχύσει σε μια πολιτεία στην οποία εξ υποθέσεως, επειδή είναι φιλελεύθερη πολιτεία, διατυπώνονται διαφορετικές θεωρίες και διαφορετικές απόψεις για το τι είναι καλό και κακό, έτσι, για την κοινωνία και για τον κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει λοιπόν στο μεγάλο του έργο, που ουσιαστικά συντίθεται από μικρά προηγούμενα κείμενά του και άρθρα του. Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς μπορεί μια κοινωνία να νομοποιήσει, μια πολιτική εξουσία, συγγνώμη, να νομοποιήσει το καθεστώς της κατά τρόπο που να είναι αποδεκτό ή, εν πάση περιπτώσει, μη απορριπταίο από όλους εμάς που έχουμε ενδεχομένως πολύ διαφορετικές απόψεις, κοσμοθεωρητικές, θρησκευτικές, φιλοσοφικές και ούτω καθεξής.
Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Την ώρα που λέγατε ότι δεν έχουμε χρόνο και τη δυνατότητα βέβαια να επεκταθούμε πολύ σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή πώς π.χ. στο θέμα του επιλέγοντας την ευημερία να στερήσει κάποια δικαιώματα.
Ναι.
Ήθελα να σας πω, μπορούμε να έχουμε ένα παράδειγμα συγκεκριμένο πώς θα καταλάβουμε τι ακριβώς αφορά αυτό.
Ναι, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλελεύθερος, αλλά και ο φιλελεύθερος θα πει ότι δεν είναι ηθικά και πολιτικά αποδεκτό να υποδουλώσουμε κάποιους ανθρώπους, έτσι δεν είναι. Σήμερα δεν είναι αποδεκτός ο θεσμός της δουλείας, έτσι. Υπό οποιαδήποτε μορφή, υπό τη μορφή της, την αρχαία, ας πούμε, και ενδεχομένως πιο περίπλοκη περίπτωση, είτε υπό τη μορφή των σκλάβων που μετέφεραν των μαύρων στο νέο κόσμο, έτσι, και τους χρησιμοποίησαν για την οικονομική τους ανάπτυξη. Μπορούμε να πούμε λοιπόν, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η χρησιμοποίηση δούλων είναι ένας τρόπος για μεγαλύτερη οικονομική ευημερία, την οποία μάλιστα θα την διασπείρεις κιόλας, θα την μοιράσεις κατά κάποιο τρόπο και στο κοινωνικό σύνολο. Το μόνο μειονέκτημα θα είναι ότι θα έχουμε ορισμένους δούλους. Αυτό δεν είναι νοητό. Έτσι. Ούτε στον Ρόλς, ούτε και στη φιλελεύθερη ηθική θεωρία, θα λέγαμε. Δηλαδή, κάθε φιλελεύθερος φιλόσοφος θα έχει προφανώς με τον έναν ή τον άλλον συλλογισμό πολύ σοβαρές αντιρρήσεις.
Εντάξει, είναι πολύ, πολύ εύλογο αυτό το παράδειγμα, είναι κατανοητό.
Πρέπει να είναι, για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι θεωρίες.
Γιατί και πολύ καλό παράδειγμα, πέραν του εύγλωτου και αυτονόητου του πράγματος, και το κοινά αποδεκτού πια, διότι η ανθρωπότητα έχει ζήσει τέτοιες περιόδους και μάλιστα εν ονόματι και του νόμου, αλλά και της ευημερίας των ανθρώπων που είχαν δούλους. και η αρχαία Αθήνα και όλο αυτό το κλαίος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας αμαυρώνεται με το συμμέταση να ημερινά ερωτήματα και τις σημερινές αντιλήψεις από την ύπαρξη των δούλων, που χωρίς αυτούς πολλοί λένε ότι δεν θα υπήρχαν και τα χρήματα για να γίνουν όλα αυτά τα περί κλαίοι πράγματα τα οποία απαθανατίζουν την Αθηναϊκή Δημοκρατία, και έτσι είναι βέβαια, δεν θα υπήρχαν. Και από την άλλη μεριά οι ίδιες οι ΗΠΑ, τις νότιες πολιτείες και ο εμφύλιος, ο οποίος έγινε βέβαια, είχαν νομιμοποιημένη την δουλεία. Και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα λίγο να ακούσω παραπέρα την γνώμη σας. Ο νόμος από μόνος του σε μια δημοκρατία δεν αρκεί, λένε κάποιοι, και λέει και η ιστορική εμπειρία, ώστε να δικαιολογεί το δίκαιο της ρύθμισης που προβλέπει. Άλλωστε και ο Ρόλς αυτά έρχεται να πει, ότι θα πρέπει να το αποδεικνύει η πολιτεία κάθε φορά το δίκαιο των αποφάσεών της, ώστε να πείθει και αυτούς που δεν συμμερίζονται τις απόψεις της, αυτούς πολίτες. Εδώ είχαμε τον νόμο ο οποίος έλεγε ότι είναι κτήμα του ιδιοκτήτη ο δούλος. Τον νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών που το εφάρμοζαν αυτό. Ήταν νόμος. Σου λέει ο καθένας, και στο δικαστήριο να πήγαινες, δεν θα βρίσκες το δίκιο σου, γιατί ήσουν αρές, ήσουν πράγμα, ήσουν δούλος, βάσει του νόμου. Ο ίδιος ο νόμος λοιπόν δεν ήταν δίκαιος στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι?
Είναι ένα παράδοξο πως μια κοινωνία η οποία έχει φτάσει μέσα από πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ιστορικές και πολιτικές εργασίες να διατυπώσει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας και το Σύνταγμα, το Αμερικανικό Σύνταγμα, το οποίο επηρέασε και τη Γαλλική Επανάσταση και εμάς, έτσι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να δέχεσαι όλα αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά άρθρα του Αμερικανικού Συντάγματος, και απ' την άλλη, αλλά πώς είναι δυνατόν και στην αρχαία Ελληνική Δημοκρατία, μια μορφή δημοκρατίας πολύ διαφορετική από την σημερινή και την αντιπροσωπευτική, στην οποία και την οποία πολλές φορές ενδεχομένως και στα τυφλά επαινούμε και ξέρουμε, η οποία όμως είναι γνωστό ότι έβγαζε πάρα πολλούς ανθρώπους έξω από την παιδιά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν,
είναι λίγο σαν αυτό που λέμε, ότι είναι πολύ ωραίο το σύστημα εάν είσαι άντρας, λευκός, πλούσιος, απόφοιτος του Χάρβαρντ και ξέρω εγώ, έχοντας αυτά και αυτά τα προσόντα και τα προτερήματα. Αν δεν είσαι από αυτό, τότε έχουμε προβλήματα. Δηλαδή, αν είσαι γυναίκα, αν είσαι μαύρος, αν είσαι ξέρω εγώ οτιδήποτε, άλλου χρώματος κλπ, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Κι όμως, λέει, έχουμε μια υπέροχη δημοκρατία.
Όμως εδώ νομίζω είναι και η αξία του πολιτικού φιλελευθερισμού, και μάλιστα είναι και η αξία του όχι με την έννοια της πολιτικής ορθότητας, γιατί πολλές φορές κουνάμε το κεφάλι μας με κάποια πράγματα που βλέπουμε. Εντάξει, ξέρετε αυτή η ιστορία που έγινε με το Χιούμ και πολλούς άλλους πολιτικούς φιλοσόφους, που τους θαυμάζουμε και τους θεωρούμε ήρωες κατά κάποιο τρόπο της εξέλιξης της πολιτικής μας σκέψης. Και του Λοκ, δέχεται αυτοί οι άνθρωποι να, τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται ορισμένοι μελέτητες, να αποδεχόντουσαν τη δουλεία, έτσι. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν τόσο εξελιγμένοι, τόσο ευφυείς και νομίζω και με μια πραγματικά αυθεντική ηθική συνείδηση, να κάνουν όμως αυτό το τεράστιο σφάλμα. Απλώς θα έλεγα με επευκαιρία, επειδή πολλές φορές ακούμε και βλέπουμε, ιδιαίτερα ας πούμε στην Αμερική αλλά και στην Αγγλία, βλέπουμε ότι οι αντιδράσεις δικαιολογημένες για αυτές τις προσωπικότητες καμιά φορά οδηγούνται στην υπερβολή. Θα πρέπει πάντα να βλέπουμε τα πράγματα και με την απόσταση του χρόνου, να μπορούμε πάντοτε να τους αξιολογήσουμε και κάπως στην εποχή τους, έτσι δεν είναι? Να πούμε δύο λόγια τι είναι ο πολιτικός φιλελευθερισμός. Δεν είναι ο φιλελευθερισμός στο πολιτικό πεδίο, είναι κάτι ειδικότερο. Ο Ρόλς παίρνει πάρα πολύ στα σοβαρά το γεγονός ότι σε μια σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία, βεβαίως έχει προφθαλμόν την Αμερικανική δημοκρατία και την Αμερικανική κοινωνία και τις πολύ διαφορετικές τάσεις, κοσμοθεωρίες, ταυτότητες, να το πούμε με τη φιλοσοφική γλώσσα, έτσι, απόψεις ή αντιλήψεις του αγαθού. Ο Ρόλς λοιπόν θεωρεί ότι ακόμα και η δικιά του θεωρία, αυτή που διατύπωσε δηλαδή από το 71, ας πούμε, η θεωρία της δικαιοσύνης, δεν είναι μια θεωρία που θα γίνει αποδεκτή από όλα τα δόγματα και τις κοσμοθεωρίες, τα έλογα δόγματα βεβαίως εννοεί, όχι τις τελείως παλαβές θεωρίες, όχι αυτές τις θεωρίες που ενδεχομένως είναι για αλλού. Και υπάρχουν πάρα πολλές σε μια δημόσια συζήτηση ανοιχτή πλέον, όπου καθένας μπορεί να υποστηρίξει πολλά πράγματα, μερικές φορές και ακραία πράγματα, αλλά δεν θα το απαγορεύσουμε να τα λέει. Είπαμε, η ελευθερία του λόγου σε μια δημοκρατία γράφεται με χρυσά γράμματα. Έχει τεράστια σημασία, όχι μόνο για την ατομική εξέλιξη, ας πούμε, και εκδήλωση της συνείδησής μας, της ηθικής ή της φιλοσοφικής ή της θρησκευτικής, αλλά έχει τεράστια σημασία και για την κοινωνία. Έτσι. Δεν μπορεί να... μια κοινωνία στην οποία οι φωνές είναι φημωμένες ή που επιβάλλεται ένα είδος εσωτερικού, ας πούμε, πειθαραγκαστικού αυτοελέγχου, είναι μια κοινωνία που θα το πληρώσει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Και το ξέρουμε αυτό από την εμπειρία που έχουμε από ολοκληρωτικά καθεστώτα και από θεοκρατικές κοινωνίες και ούτω καθεξής. Μας λέει λοιπόν ότι ζούμε σε κοινωνίες που έχουν διέπονται από πολύ διαφορετικές απόψεις και παράλληλα όμως διαπιστώνει και κάτι άλλο, ότι πάρα πολλοί λογικοί άνθρωποι, ας πούμε, άνθρωποι που και μυαλό έχουν και γνώση έχουν και φρόνηση έχουν, μπορεί να διαφωνούν. Μπορεί να διαφωνούν ριζικά, όχι να διαφωνούν ριζικά. Και φυσικά ένας τύπος διαφωνίας που επηρεάζει πολύ θεμελιώδεις, ας πούμε, αποφάσεις για θέματα πολιτικής, είναι αυτός ανάμεσα σε ένα θρησκευτικό δόγμα, το οποίο δεν είναι ένα αποκύμα της φαντασίας, μια τρέλα, αλλά είναι ένα δόγμα το οποίο έχει καλλιεργηθεί και έχει αναπτυχθεί ανά τους αιώνες, όπως είναι, ας πούμε, ο καθολικισμός, όπως είναι ο προτεσταντισμός και διάφορες εκδοχές του κτλ. Παράλληλα, απ' την άλλη, έχουμε φιλοσοφικές θεωρίες, έχουμε τον φιλελευθερισμό, έχουμε και άλλες θεωρίες. Έχουμε τον μαρξισμό, ας πούμε, έχουμε ηθικές θεωρίες διαφορετικές, έχουμε τον ωφελημισμό. Τι γίνεται όταν αυτές οι τελείως διαφορετικές, συγκροτημένες θεωρήσεις συναντιόνται σε ένα σταυροδρόμι, ας πούμε, άμβλωση. Εκεί λοιπόν ο Ρόλς μας λέει ότι θα πρέπει, όταν τίθενται τα ζητήματα αυτά σε θεσμούς που είναι καθοριστικοί, γιατί συζητάνε τα συνταγματικά θεμέλια και τέτοιου είδους άλλα θέματα δικαιοσύνης και αυτά, ένας τέτοιος θεσμός είναι το Ανώτατο Δικαστήριο, το Supreme Court, δηλαδή εκεί ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να μιλάμε θα πρέπει να, κατά κάποιο τρόπο να αφήνει εκτός παρενθέσεως την βαθύτερη περιεκτική, αλλά να το πούμε λίγο με πιο άμεσο τρόπο, τη βαθύτερη δικαιολόγηση ή αιτιολόγηση των απόψεών μας. Και να προσπαθούμε αυτά που λέμε, είτε είμαστε χριστιανοί, είτε είμαστε μουσουλμάνοι, είτε είμαστε μαρξιστές, είτε είμαστε νεοφιλελεύθεροι, αυτά που λέμε να προσπαθούμε να τα πούμε με έναν τρόπο που να είναι κατανοητά και εύλογα απέναντι στους εκπροσώπους διαφορετικών αντιλήψεων, έτσι, και διαφορετικών απόψεων. Και κατά κάποιο τρόπο αυτή την υποχρέωση την έχουμε, το λέει μάλιστα duty of civility. Αυτή την υποχρέωση την έχουμε και απέναντι στους συμπολίτες μας όταν μιλάμε σε ένα κρίσιμο πολιτικά επίπεδο. Ας πούμε σε μια προεκλογική περίοδο, για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να πούμε, για να καταρρύψουμε τον άλλον, να του πούμε ότι είσαι μαύρος ή ότι είσαι Εβραίος. Γιατί βλέπουμε ακόμα και στην ευρωπαϊκή πολιτική, πολλές φορές αυτός ο ανταγωνισμός γίνεται με μέσα που είναι κάτω από τη μέση.
Ή ότι είσαι αριστερός.
Ή ότι είσαι αριστερός, προφανώς.
Ή ότι θα πρέπει να πάρουμε τέτοια μέτρα που να μην ξαναδούμε την αριστερά στην κυβέρνηση.
Βεβαίως. και τούμπαλιν φυσικά. Ή ότι είσαι δεξιός. Άρα δεν έχει συγκροτημένες απόψεις γιατί είσαι δεξιός.
Σωστά, βεβαίως. Από κάθε άποψη ισχύει το ίδιο σε μια φιλελεύθερη αντίληψη των πραγμάτων. Ισχύει το ίδιο δικαίωμα για τον καθένα και η προστασία του δικαιώματος για τον καθένα, άσχετα από την επιμέρουσα ιδιαιτερότητα ή ειδικότητά του. Ήσασταν σαφείς σε αυτό, κύριε Παπαγεωργίου. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα. Για να έχουμε μια ουσιαστική φιλελεύθερη λογική στα πράγματα, μπορούμε να διαχωρίσουμε τον οικονομικό φιλελευθερισμό από τον πολιτικό φιλελευθερισμό, ή αν τον διαχωρίσουμε τότε δημιουργούμε προβλήματα? Δηλαδή είμαστε φιλελεύθεροι αν υπερασπιζόμαστε τη φιλελεύθερη αντίληψη περί οικονομίας αλλά αν είμαστε συντηρητικοί όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα και τα κοινωνικά δικαιώματα, είμαστε φιλελεύθεροι πραγματικά? Θέλω να πω, αν είσαι φιλελεύθερος και πολιτικά και οικονομικά, ή σε βολεύει και το ένα από τα δύο?
Βεβαίως, είπαμε ότι υπάρχουν πολλοί φιλελευθερισμοί, έτσι, και υπάρχουν πολλές αποχρώσεις, και στην ιστορία της πολιτικής και της ηθικής σκέψης, επειδή ακριβώς, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, πολιτικές φιλοσοφίες κατά κάποιο τρόπο εκφράζουν για την εποχή τους, είναι manifestations, εκδηλώσεις του πνεύματος της εποχής τους. Πολλές φορές, όταν το 17ο ή τον 18ο αιώνα, ας πούμε, οι φιλελεύθεροι στοχαστές της εποχής εκείνης σκεφτόντουσαν γύρω από την ελευθερία, δεν τους απασχολούσε τόσο πολύ η οικονομική, τουλάχιστον η οικονομική ελευθερία με την έννοια που το εννοούμε σήμερα. Βεβαίως δεχόντουσαν την οικονομική ελευθερία, έτσι, και ο Λοκ, ο οποίος για διάφορους λόγους που παρέλκει τώρα να τους αναπτύξουμε, θεωρείται ο πατέρας πολλών θεωριών που αυτοπεριγράφοντας οικονομικά φιλελεύθερες θεωρίες. Ο Λοκ είχε και μια κοινωνική διάσταση στην πολιτική του. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν κατά του κράτους, έτσι, προς Θεού, έτσι, πρώτον. Και δεύτερον, ο Λοκ είχε και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις για την ανάγκη προστασίας των αδυνάμων. Αυτό ξεχνιέται μερικές φορές.
Όπως ξεχνιέται και η αντίληψη του Λοκ ότι ακόμα και η συσσόρευση του πλούτου από κάποιον πρέπει να έχει ένα πλαφόν, ένα όριο. Γιατί θα πρέπει να αφαιθεί πλούτος και για άλλους. Ο Λοκ το έλεγε αυτό, δεν το έλεγα εγώ.
Ναι, είναι το περίφημο προβάιζο, έτσι. The Lockean and proviso. Αλλά αυτά είναι περίπλοκα ερωτήματα, δύσκολα ερωτήματα. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς δεν υπάρχει ένας φιλελευθερισμός που είναι οικονομικός. Τι σημαίνει αυτό? Αν είναι ένας φιλελευθερισμός, αν έχει αρχές. Εννοούμε, εδράζεται πάνω σε κάποιες στέρεες φιλοσοφικές αντιλήψεις, προφανώς πρέπει να έχει και μία αντίληψη και για το κράτος και για την προστασία των αδυνάμων. Είναι προφανές αυτό, έτσι δεν είναι? Οι φιλελεύθεροι πάντως του 19ου αιώνα ήταν λίγο πιο επιφυλακτικοί, ας πούμε, ομίλ απέναντι σε αυτό που εννοείται οικονομική ελευθερία, συναλλακτική ελευθερία κτλ. Εγώ νομίζω ότι στο πλαίσιο ενός πολιτικά, ας πούμε, θεμελιωμένου φιλελευθερισμού, φιλοσοφικοπολιτικά στέρεου φιλελευθερισμού, η οικονομική ελευθερία μπορεί να είναι κομμάτι της ελευθερίας, αλλά δεν είναι η μόνη ελευθερία που υπάρχει. Είναι προφανές αυτό. Ο φιλελευθερισμός είναι για όλους. Η ελευθερία είναι για όλους. Δεν είναι για αυτούς που αναπτύσσουν μόνο οικονομική δραστηριότητα, ας πούμε, ή που έχουν το ταλέντο, ή τον χαρακτήρα, ή την έφεση, ή δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε, την αφετηρία για να γίνουν επιχειρηματίες. Και εδώ να πω κάτι ακόμα. Δεν είναι κακό, κατά τη γνώμη μου. Επειδή λέγαμε πριν αριστερά και δεξιά, και η επιχειρηματική δραστηριότητα πολλές φορές έχει δαιμονοποιηθεί. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό πράγμα. Από κάπου πρέπει να παραχθεί ο πλούτος, έτσι δεν είναι? Το πρόβλημα είναι ότι η δραστηριότητα των μεν δεν θα πρέπει να καταδυναστεύει τους δε. Και με αυτόν τον τρόπο έρχομαι ίσως στο τελευταίο κεφάλαιο, εάν έχουμε χρόνο.
Έχουμε χρόνο, λίγο, περιορισμένο χρόνο, για το ρεπουμπλικανισμό. Πάντα έτσι γίνεται, ότι αφήνουμε τελευταίο, έχει και λιγότερα δικαιώματα τελικά.
Λοιπόν, έλεγα ότι παράλληλα με τις συζητήσεις τον 17ο και τον 18ο αιώνα γύρω από το ζήτημα της ελευθερίας, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην εποχή του Hobbes, έτσι, ο Λεβιάθαν, έτσι, με το 1651, αν δεν κάνω λάθος, αναπτύχθηκε και ένα παράλληλο ρεύμα πριν και μετά, το οποίο βρισκόταν σε μια αντιπαλότητα προς τη σκέψη του Hobbes. Γιατί ο Hobbes είχε, αν θυμόμαστε, είχε μία αντίληψη της ελευθερίας κάπως, πώς να πω, μονόπεντη κάπως, ίσως δεν επιτρέπεται να μιλάμε για ένα τόσο μεγάλο στοχαστή κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά κάπως μονοδιάστατη, την οποία βεβαίως υπέτασε και σε ένα πολιτικό πρόγραμμα που ήθελε. Έτσι. Ο Hobbes λοιπόν πίστευε ότι όσο πιο πολύ νόμοι και δίκαιο υπάρχει, τόσο λιγότερη ελευθερία. Έτσι. Αναγκαστικά λοιπόν ανήκει σε αυτή την, ή εγγενιάζει αυτή την παράδοση, η οποία είναι διαμετρικά αντίθετη με μια παράδοση που έχει ονομαστεί ρωμαϊκή, έτσι, ή νέο-ρωμαϊκή, και αργότερα ρεπουμπλικανισμός, και που έχει τις καταβολές της στη σκέψη και στην πρακτική της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Τους Λίβιους, έτσι, Κικέρων και αργότερα Μακιαβέλη στην Αναγέννηση και άλλοι στοχαστές εκείνης της εποχής, όπου η βασική ιδέα είναι ότι δεν υπάρχει ελευθερία, δεν είναι νοητή ελευθερία του ατόμου χωρίς την ελευθερία της πόλης. Πάνε μαζί κατά κάποιο τρόπο. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, και εδώ πρέπει να το τονίσω και ελπίζω ίσως σε μια άλλη ευκαιρία να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε περισσότερο, ότι αυτή η σύζευση της ατομικής και της πολιτικής ελευθερίας δεν είναι κοινοτιστικού τύπου. Δηλαδή, επειδή έχει υπάρξει και αυτό το ρεύμα, εκφράζεται και στο Ρουσό, έτσι, ή αργότερα στη Χάννα Άρεντ, ας πούμε, αυτό το ρεύμα που λέει ότι ουσιαστικά το αγαθό είναι η συμμετοχή στην πόλη, έτσι, το ανώτερο αγαθό είναι η συμμετοχή στην πόλη. Οι Ρεπουμπλικάνοι, αυτοί που ακολουθούν αυτή την παράδοση μέχρι σήμερα, και θα αναφέρω δύο ονόματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να ξέρω. Το ένα είναι ο μεγάλος ιστορικός Quentin Skinner, ο οποίος έχει κάνει όλη την ιστορική επεξεργασία αυτής της θεωρίας, και ο Philip Pettit, ο οποίος είναι ο πολιτικός φιλόσοφος που έχει δώσει συστηματικότητα σε αυτές τις ιδέες. Έτσι. Λοιπόν, η ιδέα είναι μία και κατά κάποιο τρόπο ακούγεται απλή, αλλά δεν είναι τόσο απλή, είναι ότι η ελευθερία δεν είναι απλώς η μη παρεμπόδιση, έτσι, η μη όρθωση εμποδίων στην ολοκλήρωση, ας πούμε, ή στην πραγμάτωση μιας επιθυμίας ή μιας κίνησης. Η ελευθερία είναι η διασφάλιση ενός ευρύτερου χώρου, αν θέλετε και ψυχολογικού χώρου, που μας αφήνει ελεύθερους από την δυνάστευση ή καταδυνάστευση τρίτων. Και όταν λέμε τρίτων, εννοούμε και τρίτων ιδιωτών, έτσι, αλλά και του κράτους. Άρα έχει δύο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο φτερά αυτή η ιστορία. Την μια είναι δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης της ατομικής ελευθερίας κατά τρόπο που να είναι απειλαγμένη, ας πούμε, από αυθαίρετες παρεμβάσεις και αυθαίρετο έλεγχο, τόσο έναντι των άλλων ιδιωτών, όσο και έναντι του κράτους. Αυτή είναι μια θεωρία η οποία ακόμα εξελίσσεται, αλλά νομίζω ότι έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και ουσιαστικά είναι, αν όχι αδελφοί, ξαδέλφοι της πολλών συλλογισμών του φιλελευθερισμού. Αρκεί να σας πω, ας πούμε, και ο Ρόλς λέει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι είναι πολύ κοντά σε αυτά. Δεν έχω αντίρρηση με αυτά που λένε. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές θεωρητικές, αλλά η ρεπουμπλικανική θεωρία έχει το ενδιαφέρον ότι κοιτάει όχι μόνο την ελευθερία de jure, αλλά την κοιτάει σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό πλέγμα.
Είναι σαφώς πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεύμα. Οπωσδήποτε χρειάζεται τη δυνατότητα να ακουστεί περισσότερο και να αναπτυχθούν περισσότερο οι ιδέες και να εξειδικευτούν ενδεχομένως και με παραδείγματα. Θα το κάνουμε με κάποια άλλη φορά, κύριε Παπαγεωργίου. Απλά κλείνοντας, κάνουμε και αποφώνηση εκπομπής την πραγματικότητα, να πούμε ότι αυτό που αναφέρατε ως ρεπουμπλικανισμό δεν έχει καμία σχέση με το ρεπουμπλικανικό κόμμα του κυρίου Τραμπ, έτσι, π.χ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία για να μην δημιουργηθούν ή προκληθούν συγχύσεις. Έχει μία πάρα πολύ μακρινή, προφανώς καμία με τον κύριο Τραμπ προσωπικός ή υπό οποιαδήποτε μορφή, αλλά ο κύριος Τραμπ δεν έχει σχέση και με πολλά άλλα πράγματα, οπότε ούτε με τον ρεπουμπλικανισμό. Φυσικά. Λοιπόν, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που είναι το κόμμα του Αβραάμ Λίνκον, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι το κόμμα που κατήργησε τη δουλεία. Λέγεται Ρεπουμπλικανικό γιατί έχει καταβολές ακριβώς σε αυτές τις ιδέες όπως τις πήραν οι Αμερικανοί Ρεπουμπλικάνοι, έτσι, και τις μεταλαμπάδευσαν κατά κάποιο τρόπο στην Αμερικανική πολιτική και συνταγματική θεωρία. Αναφέρω εδώ, Jefferson, έτσι, Federalist Papers, υπάρχει πάρα πολύ υλικό και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία μάλιστα αυτή η συζήτηση έχει και ένα ενδιαφέρον και με τα γεγονότα και τα πρόσωπα που γράφαν εκείνη την εποχή, γύρω από την Ελληνική Επανάσταση. Και δεν εννοώ μόνο τον Μπέντham, ο οποίος είναι, ας πούμε, μια άλλη κατά κάποιο τρόπο παράδοση, αντίπαλη ουσιαστικά στον ρεπουμπλικανισμό, τουλάχιστον φιλοσοφικά, αλλά εννοώ τον Τζέφερσον, τον Κοραή, και να πω και ένα κείμενο που καθόλου δεν πάει το μυαλό μας σε αυτό, που θεωρώ ότι έχει ρεπουμπλικανικές καταβολές, που είναι η Ελληνική Νομαρχία, του ανώνυμου Έλληνος, όπως λέγεται, που δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι, υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Άρα αυτές οι πρακτικές και θεωρίες έχουν και κάτι να κάνουν με τη δικιά μας πολιτική ιστορία και πολιτική σκέψη.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Ήταν η εκπομπή Factory, ιδέες τέχνες που ακούτε κάθε Κυριακή 7 με 8 από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.